Quoniam quidem multi conati sunt ordinari narrationem, che nobis completi sunt rerum, sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis, visum est et mihi, ad secuto a principio, omnibus diligenter, ex ordine tibi scribere optine Theophile, ut cognoscasse eorum verborum, de quibus eruditus est veritatem. Fuit in diebus Herodis, regis Judae, sacerdos quidam nomine Zacharias, de visi avia, et uxor ili, de filiabus Aaron, et nomen ejus Elisaphet, erant autem juste ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela. Et non erat illis filius, eocod esit Elisaphet sterilis, et ambo processissent in diebus suis. Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine visi sui ante Deum, secundum consuetudinem sacerdotii, sorte ex iit in incensum poneret ingressus in templum Domini, et omnis multitudo erat populi orans foris ora incensi. Apparuit autem ili angelus Domini, stans ad dextris altaris incensi, et Zacharias turbatus est videns, et timor inruit super eum. Ait autem ad illum angelus, ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua, et uxor tua Elisaphet pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joanem. Et erit gaudium tibi, et exultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt. Erit enim magnus coram Domino, et vinum et sisera non bibet. Et Spiritus Sancto replebitur ad hoc ex utero matris sui, et multos filiorum Israel convertit ad Dominum Deum ipsorum, et ipsi presedit ante illum in spiritu et virtute Eliae, et convertat corda patrum in filios, et incredibiles ad prudentiam custorum, parare Domino plebem perfectam. Et dixit Zacharias ad angelum, unde hoc siam? Ego enim sum senex, et uxor mea processit in diebus suis, et respondens angelus dixit ei, ego sum Gabriel, qui adsto ante Deum, et missus sum loci ad te, et hec tibi evangelisare, et exe, eris tassins, et non poteris loci usque in diem quo ec fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, che implebuntur in tempore suo, et erat plebs expectans Zachariam. Et mirabantur quod tardaret ipse in templo. Egressus autem non poterat loci ad illos, et cognoveron quod visionem vidisset in templo, et ipse erat innuens illis, et permansit mutus. Et factum est, ut impletis sunt dies officii ejus, abiit in domum suam. Postos autem dies concepit Elisaphet uxor ejus, et occultabat semensibus quinque, dicens, Quia sic mihi fesi Dominus in diebus quibus respexit auferi opprobium meum inter homines? In mense autem sexto missus est angelus Gabriel ad Deo, in civitatem Galilee, qui nomen Nazaret, ad virginem desponsatam viro qui nomen erat Josef de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam, dixit, Ave gratia plena! Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, quecum vidiset, turbata est in sermone ejus, et cogitabat qualis esit ista salutatio. Et ait angelus ei, ni timeas, Maria, invenisti enim gratiam apud Deum. Exe, concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum. Ic erit magnus, et filius altissimi vocabitur. Et dabit ili Dominus Deus sedem David patris ejus, et regnabit in domo Jacob in aeternum, et regni ejus non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbrabit tibi, idioque quod nascetur sanctum vocabitur, filius Dei. Et exe, Elisabet cognata tua, et ipsa concepit filium in senecta sua, et hic mensis est sextus ili, qui vocatur sterilis. quia non erat impossibile apud Deum omni verbum. Dixit autem Maria, exe, ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, et dicessit ab illa angelus. Exsurgens autem Maria in diebus illis, abiit in montana, cum festinatione, in civitatem Juda, et intravit in domum Zachariae, et salutavit Elisabet. Et factum est, ut audivit salutatione Mariae Elisabet, exultavit infans in utero ejus, et repleta est Spiritus Sancto Elisabet, et exclamavit voce magna, et dixit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui, et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mihi ad me? Exe enim, ut facta est vox salutationes tui in auribus meis, exultavit in gaudio infants in utero meo. Et beata che credidit, quoniam perficientur ea che dictas sunt ei a Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit humilitatem ancile sui. Exe enim, ex hoc beata me dicent omnes generationis, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus. Et misericordiae ejus in progenies et progenies dementibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mentecordes sui, deposuit potentes de sede, et exultavit humiles, et surrientes implevit bones, et divites dimisit inanes. Susepit Israel puerum suum, memorari misericordiae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula. Mansit autem Maria cum illa, quasi mensibus tribus, et reversa est in domum suam. Elisabet autem impletum est, tempus pariendi et peperit filium, et audierunt vicini et cognati ejus quia magnificavi Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei. Et factum est in die octavo, venerunt circumsideri puerum, et vocabant eum nomini patris ejus Zachariam. Et respondens mater ejus dixit, nequaquam, sed vocabitur Ioannis. Et dixerunt ad illam quia, nimo est in cognatione tua qui vocetur nomine. Inuebant autem patri ejus, quem velit vocari eum? Et postulans pucillarem, scripsit dicens, Ioannis est nomen ejus. Et mirati sunt universi, apertum est autem illico os ejus, et lingua ejus, et locebatur benedicens Deum. Et factus est timor super omnis vicinos eorum, et super omnia montana Judei, divulgabantur omnia verba ec. Et posuerunt omnis, qui audierant in corde suo dicentis, quid putas puer iste erit? Et enim manus Domini erat cum illo. Et Zacharias pater ejus impletus est Spiritus Sancto, et profitavi dicens, benedictus Dominus Deus Israel, qui visitavit et fecit redemptionem plebis sui, et erexit cornus salutis nobis, in domo David pueri sui, sicut locutus est per os sanctorum, quia saeculos sunt profitarum ejus. Salutim ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos. Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorare testamenti sui sancti, hus jurandum quod juravit ad Abraham, patrem nostrum, daturum se nobis. Ut sine timore, de mano inimicorum nostrum liberati, serviamus ili in sanctitate et justitia coram ipso omnibus diebus nostris. Et tu puer, profeta altissimi vocaveris, preibis enim antifaciem Domini parari vias ejus, ad dandam scientiam salutis plebi ejus, in remissionem peccatorum eorum. Per visera misericordiae Dei nostri, incibus visitavit nos oriens ex alto, illuminari his qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam passis. Puer autem crescebat, et confortabatur spiritu, et erat in deserto usque in diem ostensionis sui ad Israel.